Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi bratje in sestre, dragi prijatelji, obhajamo slovesni praznik svetega Jožefa. Dovolite, da izberem nekaj misli ob začetku tega razmišljanja iz prve pridige, ki jo je imel papež Frančišek ob nastopu svoje službe 19. marca 2013, potem, ko je bil 13. marca izvoljen za Petrovega naslednika. Papež Frančišek je svoj nagovor po evangeliju osredotočil na vzor svetega Jožefa, ki je varuh Jezusa in vse cerkve. Sveti Jožef je ljubeče skrbel za Marijo in vzgajal Jezusa. Tako varuje tudi njegovo skrivnostno telo cerkev. Kako pa Jožef izvaja to varovanje? Nevsiljivo, ponižno, tihoti, vendar pa z nenehno navzočnostjo in zvestobo, tudi takrat, ko ne razume, je dejal sveti oče. Marijo je sveti Jožef spremljal tudi takrat, ko ni razumel njene nosečnosti, pa tudi v težkih, veselih in vsakdanjih trenutkih njunega življenja. Sveti Jožef je to svojo poklicanost Marijinega in Jezusovega varuha po papežjih besedah živel tako, da je bil odprt za Božje znamenja, da je bil na voljo za njegov načrt in ne toliko za svojega, za svoje želje. Bog ne želi hiše, ki bi jo zgradil človek, ampak zvestobo svojemu načrtu. On gradi hišo iz živih kamnov, zaznamovanih svojim dihom. Ker se sveti Jožef pusti voditi njegovi volji, je še bolj dojemljiv za ljudi, ki so mu zaupani. Pozorne na to, kar ga obdaja, in zna sprejemati najmodrejše odločitve, je leta 2013 ob začetku svoje službe spregovoril papež Frančišek. V njem, svetem Jožefu, vidimo, kako s pripravljenostjo odgovarja na Božji klic. Hkrati pa nam sveti Jožef kaže, da je središče cerkve Kristus. Ohranjajmo Kristusa v našem življenju, da bi varovali druge in stvarstvo, je poudaril papež Frančišek leta 2013 ob začetku svoje službe Petrovega naslednika. Prav te misli so nam lahko spodbuda, da bi ohranjali po zgledu svetega Jožefa in na njegovo priprošno, močno in trdno vero, da bi zaupali v Božje delovanje še posebej takrat, ko je težko poiskati razlage ali pa ni razlag, ko je težko zaupati, ko je marsikaj težkega v našem osebnem življenju, v naših družinah, okolju, kjer smo, ali pa tudi v evropski svetovni zgodovini, še posebej sedaj, ko doživljamo težko preizkušnjo ukrajinskega naroda, ko se dogaja ta nesmiselna, grozovita vojna v ukrajinskem narodu, v ukrajinski državi, ko je toliko trpljenja, toliko bolečine, toliko smrti, toliko beguncev, toliko ljudi mora vse zapustiti in bežati na različne konce Evrope in sveta. Zakaj vse to? Čemu se to dogaja? Naj bo sveti Jožef naš priprošnik, da bi ohranjali močno vero in zaupanje v Božje delovanje, posebej takrat, ko je nastopi temna noč križa, nerazumevanja, ko gredo stvari drugače, kot smo morda pričakovali. Akademik, teolog in filozof, psiholog Anton Trstenjak je študentom teologije rekel nekako takole. Ljudje se navadno odvrnejo od Boga in od vere, takrat, kadar jim gre ali predobro, ali pa doživijo kaj zelo hudega in obupajo nad Bogom. Vsakdanje izkustvo nam potrjuje to ugotovitev. Po eni strani vera ugaša zlasti v zahodnem porabniškem svetu obilja, kjer gre mnogim zares predobro. Po drugi strani pa smo ob doživeti hude nesreče, težkega udarca prav vsi, tudi vsi mi kristjani v nevarnosti, da se nam zamaje vera v Božje delovanje, v Boga, posebej še sedaj v teh težkih preizkušnjah vojne v Ukrajini in mnogih konfliktov po svetu. V vseh časih in krajih verni ljudje v hudih preizkušnjah zastavljajo Bogu tesnobna vprašanja. Zakaj vendar dopuščaš to nebopijoče krivice, nesreče, vojne, strahote, trpljenje nedolžnih? Zakaj nekateri nekaznovano v nedogled počenejo zločine? Kako moraš gledati in dopuščati vse to? Zakaj ne posežeš vmes? Ker si Bog, si torej vsemogočen in moreš to preprečiti. In še mnoga podobna vprašanja se nam pojavljajo. Že v stari zavezi srečujemo trpine, kot sta bila na primer Job in prerok Jeremija. Svojo bolečino sta izlila v krike tožbe in celo obtožbe. Job nekje pravi Bogu, studi se mi moje življenje, pravim Bogu, zakaj si me spravil iz maternega telesa, zakaj si me postavil za tarčo svojim udarcem. Res je. Včasih postane molitev tudi tožba, krik, klicanje, tesnobno spraševanje, pogajanje z Bogom. Kljub temu pa to še ni nevera, še manj brezbrižnost do Boga. Za vse kristjane, za verujoče, zlasti za verne Jude velja, da se tudi prepirajo z Bogom in se mu upirajo, vendar ga Jud ne zavrže in ne zanika. Znana je pripoved, da so se med vojno v nekem koncentracijskem taborišču rabini učitelji, ki so bili zaprti, shajali k branju svetega pisma in molitvi. V najhujši stiski so si zastavljali vprašanje, ali ni tudi Bog kriv za vse to njihovo, za vse to nesrečo, za vse, kar se dogaja. Postavili so nekakšno sodišče in tehtali razloge za in proti, razbremenilne in obremenilne dokaze, ali je tudi Bog kriv, ko to dopušča. Končna razsodba, pravi ta pripoved, je bila, Bog je kriv. Toda, po končani razpravi pa so rabini rekli, pojdimo molit. Kljub temu, da so imeli tako težka vprašanja, so rekli, gremo molit. Mar ni občudovanje vredna vera, ki prenese tudi to preizkušnjo, vse spoštovanje takšni veri? Ob neki priliki so apostoli prosili Jezusa, pomnoži nam vero. On pa je rekel, če je vaše vere le za zrnce, bo delala čudeže. Zrnce vere je dovolj, da se življenje in vsi dogodki, tudi najtemnejši, pokažejo drugačni luči. Takrat zaslutimo, da ima Bog tudi na vse naše neštete zakaj, na naša najtesnobnejša vprašanja, ki jih izgovarjamo v trpljenju, neki zato, neki odgovor, ki je čudovitejši, kot si moramo sploh predstavljati. Naj bo sveti Jožef vsem skupaj zgled, da bomo ohranjali to vero v Božje delovanje, tudi takrat, ko ne razumemo. Predvsem pa, da bomo v takšnih situacijah znali prisluhniti angelu, ljubemu Bogu, kaj nam govori v našem življenju, svetovni zgodovini, narodni zgodovini, da bomo po Božjem razodetju mogli videti in živeti, da nič, prav nič na tem svetu ni brez pomena, čeprav pogosto tega ne moremo razumeti. Naj bo sveti Jožef vsem skupaj zgled, da bi tudi mi, vsakdo na svojem mestu, mogli uresničiti svoje poslanstvo, svojo enkratno vlogo v odrešenski zgodovini. Če se zapremo vase, v nek krč žalosti, negotovosti, pa Bog ne daj neke apatije ali obupa, potem se bo, ne bo nič spremenilo. Potem bo nekaj, kaj ne bi storili, ostalo prazno, če tega ne izpolnimo. Sveti Jožef naj bo priprošnik, da tudi konkretno delamo, da poslušamo ljubega Boga, služimo temeljnemu poslanstvu v odrešenski zgodovini, hkrati pa nas posebej ta situacija v Ukrajini, pa tudi svetovni zgodovini vabi konkretnim dobrim delom ljubezni do bližnjega, do tiste, ki so v največji stiski, za vse begunce, za vse žrtve vojne, za vse tiste, ki morda v naši bližini trpijo ali so preizkušeni. Jožef je bil človek, ki je poslušal Boga, se odločil in konkretnih dejanjih pokazal, da zares želi služiti odrešenskemu Božjemu načrtu. Želim vam lep in blagosloven praznik svetega Jožefa.